bog, der er det, vi skal koncentrere os om. Men sidste gang, vi var samlet for 2 uger siden, der var det Joels bog. Joel, den lille profet, i hvert fald sidemæssigt, men med nogle ret store perspektiver, meget store perspektiver. Og hvis det er sådan, som jeg har opfattet det, så er Joel den, der banebryder en ny bevægelse i det profetiske arbejde, hvor han nedskrev de budskaber, som Gud havde givet ham. Og så har vi så fået Joels bog, og det satte så en præcedens til, at mange andre profeter kom til at skrive. Tak Gud for det. Er der nogen, efter at have læst Joels bog, nu har I sikkert været vant til for eller før jul, hvor det var store bøger, og man skulle gå mange dage for at kunne komme igennem. Nu smutter igennem på en eftermiddag. Men hvis I kan huske tilbage til Joels bog, er der nogle ting, som har været forhindringer, eller udfordringer, eller nogle opmuntringer, som I kan huske, som vi skal lige tage op her, inden vi går ind i Jonas' bog. I er der, ikke? Hey. Der. Ja. Okay. Vi behøver heller ikke sådan trampe så meget i det. Men Joels bog, en af de ting, som jeg har bemærket, og det er der, jeg skriver, når vi har den i vores oversigt, så er det der, hvor jeg tager baggrundsinformation. Der prøver jeg at tage nogle af de her spørgsmål op, som kunne være en udfordring, måske til troen, måske nogle af de ting, som man i hvert fald i den teologiske verden debatterer. Og det er der i hvert fald i aften med Jonas' bog, så måske næste gang vil der være nogle spørgsmål. Fordi Jonas' bog, undskyld, er der nogle spørgsmål om Jo, så tror jeg, vi går videre. Jonas' bog, det er så en bog, som er meget, meget kendt. Nogle gange har man set små, eller ofte er det en bog, som er blevet undervist om i børnekirken, søndagsskoler, og hvor der er børnearbejde. Og der er mange bøger, der er skrevet, børnebøger, der er skrevet over Jonas. Nogle gange kan man se Jonas siddende ned i den her hval. Jeg har set en børnebog, hvor der er et bord og en stol og et lille lys, og der sidder han så midt i hvalen. Og jeg ved ikke, hvad der inspirerer folk til at gøre det, fordi jeg tror, det er sådan nogle bøger, der naturligt får folk til at stejle os og sige, hvad er det her for noget? Kan vi overhovedet bruge det her til noget? Så Jonas' bog er i hvert fald til det moderne menneske helt naturligt en udfordring. Og på mange måder har det mirakel, som jeg tror det, den helt vanvittige sådan historie, som nogen har, ellers springer det, det har gjort, at egentlig det essentielle budskab, som egentlig er Jonas' bog, det er væk, fordi alt sammen bliver en tale om en hval. Og egentlig er Jonas' bog ikke noget med, det har selvfølgelig noget med en hval eller et stort fisk at gøre, men det har fortrinsvis noget med at gøre om en Gud, der har et budskab. En Gud, der er på mission. En Gud, der ønsker at nå mennesker med et vidunderligt budskab for at få dem væk fra dommen og over til livet. Det er egentlig, hvad Jonas' bog handler om. Og desværre bliver den sløret og tilsløret af alle de her diskussioner om hvaler. Skal vi bede sammen, og så vil jeg læse lidt af teksten, og så går vi i gang med at åbne bogen. Himmelske Far, vi takker dig, at du er en forunderlig Gud. Og vi takker dig, at du arbejder på forunderlige måder, også med forunderlige mennesker. Og vi takker dig, at du vil lære os noget af dit store hjerte igennem det, vi skal høre om Jonas i aften. Jeg ved dig om, at du vil give mig noget til at bringe det frem, således at det netop er efter den vægt, som dit hjerte ønsker åbenbart. Her vi løfter det til dig i dyb taksigelse, at vi har fået Bibelen. Amen. Ja, Jonas' bog alle skulle have sådan en foran deres sæde. Hvis du sidder for langt tilbage, så må du komme herop og hente den. Det skulle være klar til jer. Og der, hvor vi begynder, det er så... Jeg vil lige begynde indledningsvis derop, hvor der står bogens vend, hvad, hvor, den første kolonne. Vi er, som sagt, i den del af det bibelske bibliotek, som vi kalder profeternes bøger. Det er, Bibelen er en lille bog, egentlig må man sige, at Gud har valgt at sige alt det, der er nødvendigt at skulle siges til mennesker omkring, hvem Gud er, omkring, hvem mennesket er, omkring, hvordan man kommer til himlen og lever et evigt liv sammen med Gud, og hvordan han ønsker, vi skal leve hernede. Alt det har Gud formået at fortælle os i den her lille bog. Men når det er sagt, så er det et bibliotek med mange forskellige genre af bøger. Og sidste gang, der så tog vi så hul på de her, den profetiske. Og det er det, som Jonas' bog er en del af. Men Jonas' bog er lidt anderledes, og det vil I opdage, eller hvis I har bemærket det, ved jeg ikke, end de andre profetiske bøger. Fordi de andre profetiske bøger, der er det et budskab, som profeten får, der er budskabet i bogen. I denne her bog er det profeten selv, der er budskabet. Så det er Jonas, der er budskaben. Det er Jonas' liv og alle de holdninger og den mærkelige måde, som han tædede sig på, det er det, der er budskabet. Så derved er den lidt anderledes. Men så anderledes er den heller ikke. Fordi vi skal bare gå tilbage til de historiske bøger, og der fik vi jo beretninger om Elias og Elisa og Samuel, som på mange måder ligner også det, som er beskrevet i Jonas' bog. Så meget anderledes er det heller ikke. Og vi vil også opdage i nogle af de andre profetiske bøger, at der er både biografiske materiale, der forklarer lidt om, hvem profeten er. Det er specielt i Jesajas' bog og i Jeremias' bog. Og der er også historiske afsnit. I Jesajas' bog er der specielt afsnit, som er gengivet i anden kongebog. Så det er, at når vi kommer til det her litteratur, kan vi ikke bare sige, at det skal være lige præcis sådan der. Nej, der er lidt variation i det. Og sådan er det også med Jonas' bog, men den er anderledes, at der er meget lidt af det, Jonas selv siger, selvom det, han sagde, det havde enorm effekt. Hvem er forfatteren? Han er en mand, der hedder Jonas. Og han er en af de få profeter, jeg tror den eneste anden end Herren Jesus selv, som kom fra Galilea. Han var fra en lille landsby, der hed Gadhefer, og det lå cirka 5-6 kilometer fra det, vi kender som Nazaret i dag. Lidt nordpå, så han var også galilæer. Så det var egentlig lidt mærkeligt, at farisæerne, når de stiller spørgsmålstegn om Jesus, stiller det spørgsmål, jamen, på den ene side er der nogen i Johannes evangeliet, siger, kan noget godt komme ud af Galilæa, og ellers så slå op i bøgerne og se, om der er en profet fra Galilæa. Det var der, og Jonas er den profet, og det er meget interessant, så vi vil komme til i næste afsnit, se, at Jesus egentlig identificerer sig med Jonas, eller i hvert fald det, som skete med ham, på en helt speciel måde, som man ikke gør med nogen af de andre profeter. Det var så Jonas, og han var meget klar israelitisk nationalist, og det kommer til at præge hans holdninger. Og han tager det meget, meget ilde op, at Gud har et hjerte for Nineve. Så lad os lige tage Jonas' bog, så jeg lige læse de første tre vers, og derefter læse kapitel 2. Jonas' bog, kapitel 1, vers 1-3, og hvis I har jeres bibler, så er det side 822 i den autoriserede version. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve, og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarshish, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarshish. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarshish, bort fra Herren. Og så lige vers 4. Men Herren sendte en stærk storm over havet. Og så i kapitel 2, Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas. Og Jonas var i fiskens bug 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se? Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herren min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflag. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Således har Gud valgt at skrive det i sin hellige bog. Så Jonas var en mand, som var en meget usædvanlig profet. Han var en profet, som ikke ønskede, meget bevidst ikke ønskede at være profet. Og han flygtede fra Gud. Den tid, som Jonas arbejdede i, det var en tid, hvor Akabs hus, det vil sige en meget ond konge i Israel, hvis I tænker tilbage til Akab. Hans hus er blevet udslettet, og Jehu, som er den nye konge, har startet et nyt dynasti. Hans søn Jeroboam den anden, han har så er på tronen, og under hans tid på tronen, der får Israel enorm fremgang. Enorm fremgang. Og det skete storpolitisk, fordi at Assyrien, som er den store, frygtelige fjende mod nord, som Nineve er hovedstad af. Assyrien, de har for noget tid, måske 10-15 år inden det her sker, har så været inde og nedkæmpe aramæerne, som boede i Damaskus. Og aramæerne havde været en plage for Israel hele tiden. Gud havde brugt dem til at holde Israel i skak, fordi de var hele tiden begyndt at gå mod afguderi. Men så er det, at Gud har igennem profeten Elisa givet ham et syn om, at han skal bede for Israel. Og Elias og Elisa, de her 2 meget specielle profeter, formår egentlig at vende stemningen i landet. At prøve at vende dem væk fra balerne og så tilbage til Jave. De er sådan virkelig troshelte, ligesom Luther, som vendte en hel stemning. Og så er det som om, at Gud giver Israel en chance. Eller ikke som om, han giver Israel en chance. Og at der er mulighed for fremgang. Det er i den her situation, at Jonas så bliver kaldt. Og Jonas, han bliver så kaldt, sendt af Gud, at få det her budskab fra Gud. Jeg ønsker, du skal gå til Nineve, og deroppe forkynde, at jeg har set deres ondskab. Og Assyrien var sådan, at det var en meget grusom rige, altså den assyriske rige. Meget grusom i sin krigsførelse. Brugte meget kraftig anvendelse af terror for at lamme de folkeslag, som de besatte. Og så samtidig med det havde de jo selvfølgelig alt den ækle form for gudstyrkelse, som findes. Så det var ikke et godt sted at være. Det var et meget væmmeligt sted. Og Jonas har så måske hørt det her fra Gud, at Gud har set deres ondskab, men han sender Jonas derop. Hvorfor skulle Jonas så flygte? Det ved vi så ikke, inden vi har læst hele historien, men det kommer vi til. Dybt nede, så er det fordi Jonas kender Gud. Og han kender Gud som pagtens Gud, som den Gud, som er nåderig, for den Gud, som er barmhjertig, den Gud, som bærer over med synd. Og det ved Jonas, og han flygter. Han vil hellere flygte fra Gud, han vil hellere komme i eksil, han vil hellere leve væk fra Gud, end at blive sendt til Nineve. Det er situationen, som der opstår her. Så det er den situation, som Jonas lever i. På det her tidspunkt, der har Assyrien, det her store rige, det er egentlig ved at gå i sig selv igen. Der er oppe i de iranske bjerge, lidt nord for Nineve, ligger der, hvor Mosul er i dag. Det er oppe i den nordlige del af Irak. Det er der, hvor Mosul er. Det er der, Nineve ligger. Så op mod Iran, der op mod bjergene, der var der en befolkningsgruppe, som hed Urartu. Og de havde held med at virkelig at angribe Nineve og Assyrien, og de havde oplevet nogle nederlag. Oven på de nederlag, der var der også sket det, at der var kommet tørke, og der havde været plage i landet. Det var ildevarsler. Og det var som om, at det her måske har været stemningen i Nineve. Det går ikke godt. Og så var der tre perioder af konger, som var svage konger. Og det virkede som om, at Assyrien, det var måske nu på vej ud af historien. Så det er den situation, vi skal forestille os. Og Gud sender Jonas op. Derfor kan vi måske forstå lidt, at ninevitterne var måske modtagelige for at høre, hvad er problemet, og så at handle på det. Så det passer meget godt ind i den her tid. Motivet til bogen, det er at vise os, Jonas, som jeg tror har skrevet den her bog, han ønsker at vise os Guds nåde. Han ønsker at vise, hvordan han selv er en, som har oplevet Guds nåde. Det har han gjort. Han har flygtet fra Gud. Gud, han er blevet smidt i vandet af dem, som han sejler sammen med. Og han er blevet taget af en stor fisk. Og så har han bedt til Gud om noget. Og Gud har vist ham noget. Gud har ført ham ud af den fisk. Og så går resten af bogen til, at han bliver sendt igen af den her nåderige Gud til Nineve. Og han forkynder over for Nineve, at det skal omvende sig. Og det omvender sig. Og Gud er nåderig mod Nineve. Og så er denne profet, den her nationalistiske israelit, han er så vred på Gud, at Gud kunne finde på at vise Israels fjender noget. At han kunne vise disse ækle hedninger noget. Og han er så vred. Han er så vred. Og så vred på Gud. Hvordan kunne du nænde dig? Det er derfor, siger han. Det er derfor, jeg flygtede fra dig i sin tid. Fordi jeg vidste, du var en nåderig Gud. Jeg vidste, du ville vise dem noget, hvis de omvendte sig. Og han er så optaget af det her. Og så sidder han sig uden for byen i et par måneder. I 40 dage. Fordi han har forkyndt, at om 40 dage, der kommer Guds dom over jer. Og han sidder der, og han ved, at de har omvendt sig, og han ved, at han er varslet i sin ånd, at Gud har vist dem noget. Men han vil alligevel se, om ikke Gud kan finde alligevel årsag i Nineve, til at han kan give dem den store, med den store kødhammer. Og det er det, han sidder og venter på. Og han er meget, meget vred. Og så er det, at Gud, han lader en olieplante vokse op, sådan en olieplante, som vi kender som den amerikanske olie, de vokser meget, meget hurtigt. På en nat kan det vokse op. Og den her olieplante, den giver ham skygge. Og så sidder han der, og han kan godt lide den her olieplante, og han kan godt lide den skygge, den giver ham. Og den er der for en dag, og han er meget, meget glad for hans lille olieplante. Jeg er sikker på, at han giver den lidt af sit vand, således at den må blive der, og han er så glad for den. Næste dag, når han vågner, så er den visnet. Og så er den udtørret. Og ikke nok med, at den er visnet og udtørret, men så er der specielt denne her dag kommet en meget, meget stærk østenvind, som bringer fra ørkenen en meget varm vind over Jonas. Og han er så vred. Han er så vred, at den her plante er gået ud. Og så er det, at Gud viser ham den sidste store åbenbaring af sin nåde. Det er, han siger til Jonas, er du vred? Og Jonas siger, jeg er så vred. Jeg er så vred, at jeg kunne dø, Gud. Og så siger Gud, jamen Jonas, er du så vred, fordi den her plante er død? Ja! Og så siger han, men Jonas, du elsker den her plante, som du ikke har haft noget med at gøre. Du har ikke skabt den, du har ikke plantet den, du har ikke gjort, at den skulle vokse op, og du fik glæde af den her plante. Hvad tror du, jeg føler for de mennesker, der bor i Nineve? Dem har jeg skabt. Dem elsker jeg. De er skabt til at være nogen, som bringer mig glæde. Du kan lide denne her plante. Hvad med mig? Hvad tror du, jeg er omkring de her, som betyder langt mere end den her plante? Bogen slutter der. Og så må vi stille os det spørgsmål. Lærte Jonas nogensinde lektien? Og jeg tror, det er indlysende. Ja, det gjorde han. Fordi det er ham, der har skrevet bogen. Og her er det et virkelig tegn på noget. Fordi Jonas skriver den her bog, og han er hudflættende ærlig om, hvem han er. Han afslører sig selv. Han blotter sig selv. For at alle kan se, hvilken lille, hovmodig menneske, at han var. Nådesløs, selvom han selv har modtaget utrolig meget noget fra Gud. Givet ham en ny chance. Og så alligevel, når Gud skal vise noget mod andre, så vred over, at Gud kunne nænde at gøre det. Og på denne her måde ønsker Jonas at sige noget til mennesker. Han siger, jeg ønsker at vise med mit liv, hvordan det er, man ikke skal være. Og derved viser han os alle sammen, at han virkelig har fattet, hvad noget er. Det er så motivet til hans bog, og det er så budskabet i hans bog. Så nu er vi så gået både den første kolonne og den anden kolonne igennem. Så det er sådan historien om Jonas' bog. Så kan vi så gå videre og så sige, jamen, hvilke temaer, hvilke bibelske temaer, hvilke lektier har Gud til os igennem den her bog? Hvad kan vi lære af Jonas' bog? Den ene ting, som hele tiden vi skal have for øje, det er med Jonas' bog, der viser Gud sig at være verdensgud. Han er ikke bare Israels Gud. Han er verdens Gud. Han er en Gud, som elsker alle mennesker. Danskere, nordmænd, filippinere, hvem det måtte være. Gud elsker hele verden. Sådan er det, har det altid været, og sådan vil det altid være. Og Gud ønsker at vise verdens folkeslag noget. Han virkelig ønsker at gøre det. Sådan er Guds hjerte. Og han ønsker at vise dem noget, og derfor kalder han dem til at vende om fra deres onde veje og komme tilbage til ham, således at han kan vise dem noget. Og Gud ønsker at opdrage et helt ny gruppe af mennesker, som har samme indstilling som ham selv. Det er det, Jonas' bog handler om. Så lad os prøve at tage nogle af de temaer og så tage dem ned i nogle håndgribelige størrelser. Vi er nu i den tredje kolonne. Det første ting, som slog mig, det er, at Gud har omsorg for syndere. Det tror vi i hvert fald, og det forkynder vi. Lykkeligvis har vi et budskab, hvor Gud bliver vist som en, som har omsorg for syndere. Hvorfor har Gud omsorg for mennesker? Det er, fordi Gud har skabt dem. Gud har skabt mennesket, og derfor har han omsorg for dem. Det er lidt ligesom, hvis du havde lavet en smuk maling, maleri hjemme hos dig. Og du er måske meget, meget dygtig til det. Og du, det har taget meget, meget arbejde. Eller du havde bygget dit eget hus. Hvis så nogen kommer og misbruger det, eller ødelægger det, så gør det ondt på dig. Og sådan er det, at Gud har det med os. Har det med alle mennesker. Fordi vi er skabt af ham, så har vi værdi for ham. Uanset hvordan vi opfører os, og uanset om vi har et forhold til ham. Det er det utrolige med Bibelens Gud. Han elsker os, selvom vi ikke gør de ting, som han siger, vi skal gøre, og at vi slet ikke ønsker at have kontakt med ham. Gud elsker os. Og nogen af os som forældre, hvis vi har et dårligt forhold med vores børn, kan mærke den samme smerte, som Gud har. Når hans børn ikke ønsker at have kontakt med ham. Så derfor, Gud har omsorg for syndere. At Gud har omsorg for alle mennesker, betyder ikke dermed, at alle mennesker bliver frelst. Det gør det ikke. Men det betyder, at alle mennesker kan frelses. Og det er Jonas' bog et vidunderligt budskab til os om. Og Gud ønsker, at dig og mig, som har lært Gud at kende, må ligne ham. Og han ønsker, at det hjerte, som banker i himlen for mennesker, det hjerte må mit hjerte banke i overensstemmelse med. Således at jeg også har omsorg for mennesker. Og jeg også ønsker at føre dem tilbage til Gud. Det er det, Jonas' bog. En af de ting, som Jonas' bog fortæller os. Gud har omsorg for syndere. En anden ting, som den her bog talte til mig om, det var noget om nådegave. Jonas har evangelistens nådegave. Han er udstyret med en nådegave, som er meget, meget usædvanlig. Alle de mennesker, som Jonas kommer i kontakt med, bliver frelst. Alle. Eller i hvert fald får et møde med Gud. Søfolkene på det skib, som han var i, som var hedninger, kendte ikke noget til Gud, og sådan noget, spurgte ham ud om det. Når Jonas fortæller dem om Gud, i de dramatiske omstændigheder, det er med storm og det hele, og siger til dem, jamen jeg er årsag til det, smid mig ud, så skal det nok blive. Når de mennesker oplever at handle efter det, som Jonas siger, så mærker de, det er Gud. Det er Gud, der har skabt himlen og jorden, og det er den Gud, som er Gud. Og de vender sig om til Gud, og det første de gør, når de kommer i land, det er at bringe ofre til den Gud. Jeg husker Bill Thompson, han fortalte os en historie engang, om en fisker i Saudi, eller en af de andre mellemøstlande. En fisker, der var gået ud, og en af hans bekendte, jeg tror han var en inder, havde givet ham en bibel. Han var fisker, og han var muslim, og det sagde ham ikke så meget. Men det var en hellig bog, og også muslimerne holder det som en hellig bog. Og han havde det så i hans kahyt, den her kaptajn over fisker, den her fiskerbåd. Og da de så sejlede ud en gang i det indiske ocean, så kom der en kæmpe storm. Og det var så voldsom en storm, at det var som om, at de vidste, at nu var det inde. Nu var tiden inde. Og den her kaptajn, han gik op til sin kahyt, så kastede han sig ned. Og så var det, at han råbte til Gud. Han sagde, Gud, du må hjælpe os. Lige da han råbte de ord, så var det, at der var en stor bølge, der ramte det skib, og det slog om kul sådan der. Da det skete, så faldt der en bog ud af hans reol, som var så den her bibel. Bum! Faldt den ned sådan der. Og den åbnede, og han lige foran ham, og han læste af det salme. Nu kan jeg ikke helt huske, det var min bryllupssalme, så det skulle jeg huske. Men i hvert fald den salme, hvor der står, de går ud på havet. Og når det store storm kommer, så bliver det blik stille. Og da han læste det ord, så standsede stormen. Tror I, den mand troede på Gud? Det er helt sikkert, han troede på Gud. Og da han kom i land, så fortalte han alle andre mennesker, at Gud var Gud. Så kender jeg ikke resten af historien. Men det er lige præcis det, der skete der. Gud viste, at han var Gud. De andre, som Jonas mødte, Nineve. Forestil jer det her. Nineve. Jonas ønsker slet ikke at gå til Nineve. Den eneste årsag, han går til Nineve, det er fordi Gud har sagt, han skal gå der, og at Gud har sagt, at det er det, han ønsker. Nu har han lige blevet frelst fra den store fisk, så nu måtte han egentlig vise, at det var det, Gud mente, så han måtte hellere gøre det. Men jeg tror ikke, der har været en mere uentusiastisk forkynder som Jonas. Jeg tror, han har egentlig ønsket, at han siger, der kommer dom om 40 dage, hvis ikke I omvender jer. Og jeg tror ikke, han har sagt det meget højere end det, i håb om, at de ikke lytter til, hvad han siger, således at dommen kan komme. Han ønsker ikke, at de her mennesker overhovedet skal omvende sig. Men de hører budskabet. Og der sker en omvendelse, som har så store proportioner, at vi kan slet ikke fatte det. Det er som om, at der var en, som tog til London, eller til København, eller Paris, og begyndte at gå igennem det. Vi ønskede egentlig ikke, at de her dumme franskmænd skulle omvende sig. Og så hører de budskabet, og så omvender de sig. Omvender sig så dramatisk, at selv kongen tager sig ned fra sin trone, klæder sig i sæk, aske på, og endda alle dyrene får ikke mad og vand for at vise undskyld, Gud, undskyld, vi omvender os fra vores onde veje. Hvilken effekt? Hvilken effekt? Jeg tror ikke, der har været en større evangelist end Jonas. Evangelistens nådegave. Paulus siger det på den her måde, at evangeliet, de gode nyheder, er Guds kraft til frelse. Det er budskabet, der er Guds kraft til frelse. Det er ikke budbringeren. Og vi har ofte, jeg har ofte tænkt, det er stil, det er lidt musik, det er god atmosfære, det er alle de her ting. Det er det, der gør, at folk strømmer frem. Og sådan bygger man store evangelistiske kampagner. Men Jonas' bog fortæller Gud os meget, meget klart. Det er ikke det, der fører mennesker til tro. Det er at tro budskabet og handle på det. Det er det, der fører mennesker til tro. Det er ikke de yderteknikker. Nu kan jeg sige det, så mener jeg heller ikke, at man ikke skal tage omtanke til de der ting. Selvfølgelig skal vi gøre det. Vi kunne jo have taget ned for varmen herinde og åbnet vinduerne, og I kunne sidde og hundefryse. Det vil jo ikke være, det er jo ikke det, Gud har tænkt. Men det er vigtigt at minde os selv om. Det er ikke, at jeg er så god til at være kulturrelevant, eller meget dygtig taler, eller alle de der ting. Det er ikke derfor, mennesker kommer til tro. Det er det ikke. Jonas med hans sure, sådan selvoptaget, hadefulde øjne, er et bevis på, at det er budskabet, der fører mennesker til frelse. Så det er en ting, evangelistens nådegave, der kommer ud af den her. Det næste hænger lidt sammen med det. Det er, at Gud bruger begrænsede mennesker i sin tjeneste. Men hvis vi tænker på Jonas. Hvis vi tænker på Jonas, så er der håb for mig. Tænk på, at på trods af Jonas' mangler og fejl, på trods af, at han var så, ja, hans opfattelse af mennesker, var så fjern fra Guds opfattelse af mennesker. Men Gud bruger ham. Og det, det vidunderlige i det her, det er, at Jonas viser os et udtryk for Guds nåde. Hvordan Gud kunne omvende, ikke bare Nineve, men kunne omvende ham. Og gøre ham til anderledes. Og hvis vi ønsker slutningen af historien af Jonas' bog, så skal vi læse i 2. Kongebog kapitel 14. Og der står om Jonas, at han var til meget stor hjælp og trøst for Israel. Jeg tror, det var efter han havde oplevet det her med Nineve. Og efter det, så var det, at Israel havde ny tid, og det blomstrede op, og det havde mulighed for at redde sig fra dommen. Men vi vil se næste gang, at det desværre kom de ikke til. Men der var en periode, der var en lys periode under Jonas' profetiske tjeneste, som gjorde, at Israel havde fremgang. Så stor fremgang, at som nation nåede det næsten grænserne for det kong Salomo havde i sin tid. Så det var en meget stor tid, som Jonas var med til at formidle Guds sande nådes åbenbaring i Israel. Jeg tror, vi skal tage den der, eller slutte den der, og så tager vi en kop kaffe, og så tager vi resten bagefter. Vi er stadig på første side, og så lige den sidste del af den tredje kolonne. Og det er flere af de her temaer, som jeg synes kommer ud i den her bog, og I kan sikkert finde flere, og sikkert også se nogle andre, som er bedre end de her. Men jeg synes også, at det, der talte til mig igennem det her, det var, at Guds nåde kan ikke misbruges. Fordi vi kan nemt sådan tænke på, at Jonas han fik en anden chance. Så derfor, hvis man kan få en anden chance hos Gud, jamen så når første kald kommer til mig, så er det ikke lige meget. Gud er alligevel så stor sindet, at han giver mig en chance til. Men sådan er det ikke. Og det er heller ikke sådan, at Gud ønsker, at vi skal tolke Bibelen på. Gud er tålmodig. Men han ønsker at korrigere os, og han ønsker at komme i tale og få os i tale, således at vi kan blive korrigeret, når vi er i gang med noget, der er forkert. Når mennesker virkelig har oplevet Guds nåde, og man ved, hvad Gud har gjort for os. Når du virkelig har oplevet det, og du ved det, så kan du aldrig misbruge den. Det er sådan, som når du virkelig elsker nogen, så kan du ikke misbruge dem. Det er kun, når den kærlighed bliver kold, at man kan begynde at overveje, om man kunne gøre det. Men det, der siges også meget tydeligt igennem Jonas' bog, det er, hvis du føler, du har brugt alle dine chancer op med Gud, så den anden side af mønten siger, at det kan du heller ikke. Der er altid, altid en vej tilbage. Altid. Og det er inden for de der rammer, at vi må operere med vores tro. Der er altid noget for mennesker, men samtidig kan vi på ingen måde misbruge Guds nåde. Det vil aldrig virke, hvis vi tror, vi kan gøre det. Så derfor er alle dem, der siger til dig, at det er nemt med jer kristne, I kan bare synde i løbet af ugen, og så komme og få tilgivelse om søndagen, så gå ud og synde igen. Det kan vi ikke, fordi sådan spiller det ikke ind i os. Vi vil ikke gøre vores bedste ven fortræd. At vi så gør det, og vi opdager, at vi har sat os på den trone, som kun tilkommer ham. Jamen, når du har opdaget, at du sidder der, hvor du ikke har lov til at sidde, så må du bare gøre det. Du går ned fra den trone, beder om undskyldning, og så siger, lær mig her ikke at komme derop igen. Så Guds nåde kan ikke misbruges, selvom vi ser, at Gud er en nåderig Gud. Den sidste ting, som jeg synes også kom meget tydeligt ud her, det er, at Gud er absolut herre. Over de store ting i livet, men også over de små ting. Tænk på de store ting, orkaner. Og den her søuhyre, eller fisk, eller hvad det nu har været, som har slugt ham. Men så også tænk, at Gud styrer også de mindste ting. Han styrer sådan en plante, der vokser op. Han styrer en orm. Der er nogen, der er løvetæmmer. Men Gud er en ormtæmmer. Han kan styre orme. Og det er det, jeg synes, der virkelig viser, at Gud er ikke bare universets skaber og det hele. Men nej, han er også helt involveret i de helt små ting i livet. Der er intet så småt, som Gud ikke har styr på tingene. Og når du har mistet dine briller, så kan du godt bede til Gud. Det gør jeg ofte. Jeg beder til Gud om at finde de her briller. Men man næsten siger, jamen, er det ikke lidt for småt at få styr Gud med. Det vidunderlige er, at Gud styrer alle ting. Og hvis det kan udvikle mit forhold til ham, så er han glad for os at komme med hjælp der. Nu går vi så om på den anden side, hvor vi så tager lidt omkring det her med baggrundsinformation, fordi nogle af jer er lærer af profession, eller har været det, og for jer, der har I skulle kæmpe i jeres religionstimer med sådan nogle ting som Jonas. Og der er meget velmenende teologer og kristne, som prøver at redde denne her bog for os kristne, ved at sige, at vi behøver ikke lige opfatte det som sådan en historisk begivenhed. Det kan jo være, at vi kan læse det som en legende. Og en legende, det er så en fortælling, der kan godt være mytologiske træk i, men den udtrykker en religiøs lære. Er Jonas' bog en legende? Eller skete det virkelig? Hvordan ved vi, om det er den ene eller den anden? Er det bare en god fortælling med en god moral? En lignelse måske? Sådan talte Jesus talte i lignelser, han brugte illustrationer. Vi tror jo ikke, at der var nødvendigvis lige præcis en barmhjertig samaritaner. Det var jo en opdigtet historie, som Jesus brugte til at illustrere næstekærlighed, hvor det virkelig gør ondt. Så er Jonas' bog en legende, eller en lignelse, eller nogen har også sagt, at det er måske sådan en historisk allegori, hvor man så, at Gud egentlig ønsker at sige til jøderne igennem det her, ja, men prøv at se, Jonas udtrykker Israel, den store fisk, det er, når han bliver slugt op af den store fisk, så er det Babylon, der kommer og sluger ham op, men han får lov til at opstå igen. Israel får lov til at opstå. Er det sådan, vi skal tolke det? Fordi vi har meget svært ved at acceptere det her med en mand, der bliver spist af en fisk, og så overlever for at fortælle os historien. Hvordan ved vi, om hvordan vi skal opfatte det her? En af mine professorer, en kristen bror, han opfattede det her som en historisk allegori. Han troede ikke på, at det var en historisk sandfærdig beretning. Jeg tror det er, og hvorfor tror jeg det er? Ikke bare fordi Svend gerne vil tro sådan noget, men det er fordi den måde, det er skrevet på. Jeg tror, at Jonas har skrevet det her for at sige, sådan skete det. Når man læser Homers Iliade, eller omkring Odysseus og sådan nogle ting, Homer vidste, at dem, der læste den bog, han vidste, at vi så jo ikke guder gå rundt omkring, sådan halvmenneskelige guder, som de græske guder var. Det gjorde man jo ikke, så der var den her mytologiske element i det. Men det var jo religiøs lære og sådan nogle ting. Men spillereglerne for dem, der læste Iliaden, det var de færreste, som troede, om Zeus er virkelig en, eller Merkur er virkelig sådan her. De kunne sagtens genkende i historien, nå jamen, det er for at bringe religiøs lære. Når du læser Jonas' bog, så er der intet af det. Der er andre steder i Bibelen, som er fabler. Det vil sige, fabler, det er ofte historie, hvor man har talende dyr og talende planter og sådan nogle ting. Det findes vi. Det har vi læst om i Dommerbogen, hvor der er en, der siger, den her vinranke sagde til den her torn og så videre og så videre. Når vi læser det, så er vi godt klar over, at det her ikke er historisk beretning om to planter, der taler med hinanden, eller i salmernes bog, at træerne klapper i deres hænder. Vi er jo godt klar over, at vi læser poesi, og derfor kan vi godt forstå det her. Men når vi læser Jonas' bog, så er det for virkeligt. Alle personlighederne er virkelige personligheder. Der er ikke nogen elementer, hvor vi siger, der er kodeordet, der kan vi se, det er ikke det, han egentlig mener. Sådan er det ikke. Og derfor, der er jeg nødt til, som den jeg er, jeg er nødt til at sige, jamen, jeg tror, det virkelig skete. Svend Gylling kom op her og fortalte mig om en historie, han havde læst i Det Bedste, om nogle engelske søfarer, hvor der var en på hvalfangst, som så havde blevet opslugt af en hval, og som man så havde dræbt senere, og manden havde overlevet. Og det er jo klart, at alle sådan nogle historier må vi som kristne virkelig undersøge til bunds for at se, er det her sandt, og er det sket, fordi vi vil kun tro på det, der er sandt. Men det kan jo ske. Jeg ved i hvert fald, jeg læste en beretning i forhold til det her, om der er en mand med, som viste en video til en, om det var så i en safari, valsafari sted, hvor der var en delfin og en orca, hvad hedder det, en nej, meget stor, kan man sige, den der dræbervæl, ja, killer whale. Spækhugger, som legede i den her, og den her delfin, den døde. Og så var det i flere dage, at den her orka tog den her delfin og holdt den i sin mund og bevarede den der i håbet om, at den ville leve igen. Så vi kan se på dyrenes adfærd, at det her er måske ikke helt usædvanligt. Vi ved også, at det gør valer også med deres unge, eller med deres unger, hvis de dør. Der er den der omsorg omkring dem. Vi ved jo ikke helt, hvordan Jonas overlevede i det, men vi ved også, at mennesker, når de bliver lagt i koma, der har de brug for meget, meget lidt ilt, når de er nedkølet og sådan nogle ting. Og det der spørgsmålet er ikke, om det her kan lade sig gøre. Dybest set er et spørgsmål, er der en Gud, der kan gøre det? Det er jo det, der er spørgsmålet. Og hvis man ikke tror, der er en Gud, der kan gøre det, jamen så må man finde en alternativ forklaring til alle Bibelens mirakler og undergerninger. Så er man nødt til at finde en alternativ forklaring. Men hvis man tror på en Gud, som kan styre fisk og styre orme og kan skabe alt ud af intet, jamen så er det, der er intet i det her, som man kan sige, okay, det kan ikke lade sig gøre det her. Jeg har måske ikke oplevet det, det er meget usædvanligt, men der er intet i Jonas' beretning, som egentlig man kan sige, det kan jeg på forhånd udelukke, det kan ikke lade sig gøre. Hvis nu der havde stået i det, at det var ikke en hval, der havde slugt, eller en fisk, der havde slugt Jonas, men at Jonas havde slugt en hval, jamen, så tror jeg, jeg ville have tænkt, det er ikke. Men sådan er Bibelens undergerninger er jo ikke på den måde. De er usædvanlige, og de er store, og de er ubegribelige og på mange måder uforklarlige. Men de kræver ikke af mig, at jeg bare blindt springer ud i det. Der er mennesker, der oplevede det. Ved I hvad? Der var mennesker, der oplevede, at Jesus stod op fra de døde. De mennesker, der oplevede det, troede ikke engang selv, at han ville gøre det. Selvom han havde fortalt dem, at jeg ville gøre det, så troede de det ikke. Men de blev overbevist. Og det er deres vidnesbyrd, de har givet videre. Der var mennesker, der så Jonas. Og flere af jer er kommet ned til mig nedenunder og fortalt mig om ting, I har læst om i assyrisk, Erik Fanø sagde om assyrisk mytologi, hvor de har billeder af en mand, som kommer ud af en fisk, en halv fisk, halv mand. Kan disse mytologier have en snært af egentlig beretningen omkring Jonas? Det kan de. Det kan være, at det er sådan nogle ting, der står bag de der beretninger. Meget interessant, at op omkring Nineve er der et lille jordhøj, som bliver kaldt efter Jonas. Og det er jo usædvanligt. En hebraisk profet oppe helt deroppe i Mosul. Det er usædvanligt. Og på den måde lægger Gud lige nogle små visitkort ind i tilværelsen, for egentlig at sige til dig og mig, ved du hvad, det kan godt være, at du synes, det her er usædvanligt, men det kan lade sig gøre. Og alle de her små indikatorer er givet til os, for at, okay, det kan godt være, at det er sådan. I hvert fald må det ikke drage os væk fra egentlig det essentielle i budskabet, og det er ikke fisken. Det er, at Gud har et hjerte for syndere, og det er det, der er egentlig budskabet i Jonas' bog. Så nu er jeg færdig med det, jeg taler om med baggrundsinformation, og nu går vi så over til den anden meget, meget vigtige del af Jonas' bog. Nu har vi set Jonas som en enkelt bog. Hvad kan jeg lære af Jonas' bog? Nu skal vi se, hvad kan Jonas bidrage til de store, vigtige temaer i Bibelen? Hvad fortæller Jonas os om Guds frelsesplan? En ting, som denne her bog fortæller os meget tydeligt, det er, at Gud ønsker, at hans rige skal udbredes over hele jorden. Og det er usædvanligt i det gamle testamente. Fordi i det gamle testamente, der er det, at der arbejder Gud med et folk. Men helt fra begyndelsen, helt fra Abraham, blev der fortalt til det her folk, til Abraham og hans børn, blev det her fortalt. Jeg udvælger jer til en opgave, for at I må være en velsignelse for alle verdens folkeslag. Det var Israels kald. De var udvalgt, de var specielle, de fik specielt noget, og Gud gjorde noget meget, meget stort og dramatisk i dem. Men det var ikke for dem selv. Det var ikke for deres blå øjnes skyld, han gjorde det. Han gjorde det, for at andre kunne få tildelt. Så er det sådan, i det gamle testamente, så var det, at Gud ønskede at bygge et folk op, som han kunne sende sin messias ind i. Og derfor var det meget vigtigt, at det folk blev skolet til at kunne modtage messias og forstå, hvem messias var. Og derfor var kaldet i det gamle testamente at bygge et folk op, som virkelig levede efter Guds hjerte og Guds vilje. Og vi vil komme til, når vi kommer til Esajas, han har det der vidunderlige billede om Jerusalem, som er et bjerg i verden, som tiltrækker hele verdens befolkning. Og der var et sted på jorden, hvor de ville lære den levende og den evige og den sande Gud at kende. Og derfor var deres lille land et lys, som var et lys for alle verdens folkeslag. Og alle skulle drages til det her sted. Men i Guds forberedende arbejde, som det gamle testamente er, så er der det her i det, at Gud varsler, hvad han egentlig har tiltænkt. Han har egentlig tiltænkt, at det ikke bare skulle begrænses til et geografisk sted i verden, men at det her budskab skulle ud til folkeslagene. Og Jonas' bog er et af gamle testamentets varsler om, at evangeliet skal ud til hedningerne. Og derfor så er Jonas' bog en vigtig bog. Gud ønsker at indtage rigerne, nationerne, folkeslagene, folkegrupperne og føre dem til ham selv. Han ønskede, at Nineve skulle høre omvendelsesbudskabet. Han ønsker, at mennesker skal frelses. Han ønsker, og Gud holder sin dom tilbage, hvor han med rette kunne have udslettet Nineve. Der er mål for deres synd, det var noget så langt op, men Gud holder sin dom tilbage, om ikke de vil omvende sig. Og han sender Jonas til dem, og hvad sker der? De omvender sig. Og så holder Gud sin dom tilbage. Og han holder den så langt tilbage, at det er først 150 år senere, at han må sende Nahum, som vi vil komme til at lære at kende. Han må sende Nahum til dem og så sige, nu er det slut, Nineve. Nu har du ikke lært af Guds nåde. Nu er det slut med dig. Så det er det, som den her bog fortæller os. At Gud, at det aldrig for sent, hvis det er nådes dag i dag, og du endnu ikke helt har besluttet dig, om du ønsker at give dit liv over i Guds hænder, over i Jesu hænder, så er det nådens dag. Du har stadig mulighed. Der kommer en dag, hvor det ikke længere er muligt. Men i dag, mens du lever, er det i dag. Det er nådens dag. Så det er det, som den fortæller os om. Samtidig så er der også her, at det slår fast, at ingen er for langt ude, for at de ikke kan modtage Guds nåde. Og selvom Nineves mål af synd, det var nået derop, så var der et omvendelsesbudskab. Det, der var betingelsen, det var, at deres omvendelse var ægte. Og at deres tro på Gud og deres tros hengivelse til Gud, den var sand. Og Gud ser igennem fingrene. Det havde vi om sidste gang med Joel. Joel sagde, lad være med bare at rive jeres tøj i stykker, når I faster og når I omvender jer. Det Gud ser, det er hjertet. Du kan ikke snyde dig. Gud kan se igennem det, og det er dit hjerte, der tæller. Og det er det, at det er meget tydeligt, så kan man sige, jamen behøvede Gud at straffe? Ja, Gud har behov for at straffe synd. Fordi synd er noget ægelt. Synd er noget, der ødelægger. Synd er noget, der smadrer menneskeliv. Tænk på de mange menneskets liv, der er blevet smadret, fordi mennesker har opført sig som svin over for dem. Og derfor vokser de op og er svinagtige over for andre. Sådan er det, og Gud hader det der, fordi det bringer så meget smerte. Og Gud ønsker, fordi han har skabt os som moralske væsener, som selvstændige væsener, han ønsker, at du og jeg, vi tager ansvar for de ting, vi har gjort. Derfor må der være en dom over mig. Det skal komme. Og jeg ved, at når dommen kommer til mig, jeg ved, når lyset skinner ind i mit liv, jeg ved, at der er så mange sorte pletter, at det hjælper ikke. Det er lidt ligesom, jeg brugte den her illustration op den anden dag op i Youth Church op i Hillerød, at det er lidt ligesom at komme ind på forskellige instrumenter og vat og sådan nogle ting. Og det kan være, at der er noget vat, der lige er blevet brugt sådan lidt. Hvad gør de efter en operation? Siger de, at der er kun en lille smule sådan blod på det der. Den bruger vi til næste gang. Overhovedet ikke. Det hele bliver kasseret. Alt bliver kasseret. Sådan er det med vores synd over for Gud. Om du så er det bedste menneske på jorden. Om du så er den mest ideelle menneske. Når vi alle sammen ser op til dig og siger, wow, sikke en fantastisk menneske. Der er ingen af os, der ikke har en lille plet af noget, der er i oprør mod Gud. Og Gud kan ikke lade dig komme ind i hans rige, fordi du bærer betændelsen med dig. Og du er udelukket. Du er udelukket. Totalt udelukket. Han vil ikke have det. Han kan ikke have det. Han vil ikke have, at det ødelægger. Og derfor er der kun én vej ud. Hans liv. Jesu liv. Det liv, som under Guds glående vrede består. Der er intet i ham. Han er det syndfri lam. Han er villig til at give mig det liv. Og så er der håb for mig. Det er den eneste håb, jeg har. Det er ikke selvforbedring og alle de her ting. Det nytter ikke. Fordi der er stadig noget af betændelsen i mig. Jeg skal have det liv. Og det er det, som er budskabet her. Når vi taler om Jonas, de har ikke set helt frem til løsningen, men de har hørt om en Gud, som modtager mennesker i noget, hvis de omvender sig. Og det er det budskab, der går ud. Det, der er så kendetegnende for Guds nåde, og det er derfor, Jesus brugte så meget tid på det, det er, at der er noget mærkeligt i os mennesker. Vi kan sagtens, jeg kan sagtens tro, at Gud skal være nåderig mod mig. Jeg kan sagtens tro, at hvis jeg har kørt for hurtigt, og der er en politimand, som lige kigger den anden vej, og når ikke lige sådan tage min tid, så kan jeg sagtens sige, nåderig, noget, og jeg kom igen. Og jeg kan sagtens se, at sådan en rar, god fyr som mig, skal slippe for sådan nogle problemer. Men hvis der er noget, der er gået ud over mig, som en anden har gjort, at vise den anden noget, han skal bare lære det, skal han. Og han har kørt ind foran mig og taget min parkeringsplads. Han skal bare lære det, skal han. Og det er mærkeligt, at det er så nemt at modtage noget. Det er så svært at give noget. Og det er det, Jonas måtte lære. At give noget. Og derfor brugte Jesus så meget arbejde med farisæerne. Det er derfor hans lignelser om den mand, der bliver. Der var så meget i gæld til kongen. Så utrolig meget gæld. Og kongen udslettede den gæld. Når han finder en anden, som skylder ham måske et par måneders arbejde, så siger han, nej, du skal i fængsel, indtil du giver mig det hele tilbage. Det er mærkeligt, at vi mennesker har kapacitet til at på den ene side modtage noget, og på den anden side være så karrig i at give det videre. Det er i hvert fald noget, der afslører mig, og hvorfor jeg ved, jeg er en synder, som virkelig har brug for frelse. Og det mærkelige ved sådan nogle personer som mig, som sagtens kan modtage noget selv, men når jeg ser på andre, jeg kan sagtens mærke sådan lidt de her farisæiske holdninger kommer i mig, hvor jeg vil hellere bruge Guds lov, end at bruge noget. Og sådan var det med farisæerne.
Ah, de der tollere, de der hore kvinder. Det nytter ikke noget. Du kan ikke være noget, Rimmer. De skal lære det. De skal virkelig gå 10 år med sådan en frakke på, eller hvad det nu måtte være, for at vise, at de er meget onde mennesker. Og så kan vi måske tillade dem tilbage til, ikke det gode selskab, men sådan lige derude omkring.
Sådan, vi tror, Guds lov er stærkere til at hjælpe mennesker til et nyt liv, end hans evangelium. Sådan var det med Jonas.
Nej, Gud, du er helt forkert på dem. De der ninevitter, de må ikke få noget.
Hvad tænker du på? Har du set, hvordan de lever? De kan da ikke få noget. De skal da bare have en med kødhammeren. Det er da sådan, de fortjener.
Og Gud, jeg kan sige dig, hvis du behandler dem nådrig, jamen så er det umuligt hjemme i Israel. Alle vil tro, jamen så kan vi bare leve, som vi vil. Det her evangelium, det er alt for let. Det er alt for billigt. Så vil alle leve som det der. Alle leve som ninevitter, fordi de ved, at Gud vil være nådrig.
Det er de argumenter, der bliver brugt. Og jeg kan sagtens overbevises, fordi sådan kan jeg sagtens tænke mig det selv.
Men venner, jeg kan huske en sydafrikaner, da han kom til tro. Der var en, som han var til en evangelistisk møde, og han tordnede imod tobak. Hvis du ryger, så... Jeg ved ikke, hvad der vil ske, men i hvert fald noget frygteligt vil ske. Hvis du ryger, så må du komme frem med dine pakker cigaretter. Så folk rystede og kom frem med deres pakker cigaretter. Det var så frygteligt det her. Bedre om bekendelser og sådan nogle ting. Og hvad holdt det? Måske en dag eller to, og så skulle man tilbage igen og have en cigaret. Og sådan var det for ham. Han kom frem med de der cigaretter. Men så kom han til et andet evangelisk møde, hvor forkynderen fortalte om Guds nåde. Guds kærlighed. Guds frigørende glæde at være sammen med mennesker, som ingen andre vil være sammen med. Ved du hvad? Det løste noget op i ham. Og derefter havde han ikke brug for sine cigaretter. Han havde fundet det, der virkelig betød noget i ham. Evangeliet er stærkere end loven. Langt stærkere end loven. Og det fortæller Jonas' bog også. Hvor finder vi Jesus i den her bog?
Hvor finder vi Jesus?
Jesus bruger jo Jonas 2 gange i Matthæus evangeliet, og i Lukas kommer han ud med det. Jonas' liv, siger Jesus, illustrerer mit liv. Menneskerne omkring Jesus ønskede mirakler.
Sagde de.
Vi er ikke helt sikre på, om du er den rigtige. Lad nu os lige se, hvad du kan.
Og så sagde Jesus til dem, ved I hvad, venner? I får ingen undergerning at se. Den eneste undergerning, I vil få lov til at se, det er den undergerning, der skete for Jonas. Han var i fisken i 3 dage og 3 nætter. Og det var tegnet på. Og det er det tegn, som jeg vil give jer. Ikke andre tegn.
Når der står 3 dage og 3 nætter på hebraisk, så er det ikke 72 timer. På hebraisk, eller den måde, man udtrykker sig på, hvis bare en af de dage, en del af en dag, er berørt, så er det 3 dage, 3 nætter. Det er en måde at udtrykke noget på. Mennesket, hvis han er død i 3 dage og 3 nætter, så er han absolut død. Det havde sammen med, at i sådan mytologisk forståelse, der troede man, at det tog et menneske, en menneskesjæl, 3 dage og 3 nætter at komme ned til Styx, den her flod, som man så skulle over ind til dødsriget. Det var sådan den opfattelse. 3 dage og 3 nætter, så derfor var det ligesom, vi vil sige, han er stærk som Herkules. Det er ikke fordi, jeg tror på, at der er en Herkules Gud, men det er et udtryksform. Sådan var det også der. Og Jesus siger, det her med de 3 dage og 3 nætter, det skal kendetegne mig. Og I vil se, og jeg har skrevet herind, forskellige måder, hvor Gud forbereder os på det, således at 3 dage, 3 nætter, det skulle blive et tegn på, at den ham, som opstod fra graven, efter de 3 dage og 3 nætter, han ville være den, som vi kan tilbede som Gud. Så derved bruger Jonas ham som et tegn. Hvis nu Jonas' beretning ikke var var bare en legende, eller var bare en lignelse, eller var bare en historisk allegori. Så for mig, så har jeg det i mig. Hvorfor vil Jesus bruge det som et illustration? Han bruger det, fordi det skete. Han brugte det, fordi noget endnu større mirakel, end det at overleve i en fisk, skulle ske med ham. Et lig skulle opstå fra de døde. Deri finder vi Herren Jesus i den her bog. Og den anden ting til dem er, der stod og lyttede til ham og sagde, giv os nu en mirakel, Jesus. Lad os se, om du er den der. Hvis nogen af jer har set den der Jesus Christ Superstar, så er det, at Herodes i en af hans sange, han siger, jamen, vis os, at du kan lige gå over min swimmingpool. Så vil jeg tro på dig. Hvad hvis Herren havde gået ind på den form for narestreger, ville der have stået overhovedet noget respekt omkring ham? Nej. Og så siger Jesus til dem, det er det, I kræver af mig. I kræver de her mirakler. Og så siger han, på den ene side, at han vil give dem Jonas' tegn som mirakel. På den anden side siger han, der vil komme ved dommedag. Vil ninevenitterne, de vil opstå. Ved I hvad? De troede Jonas. En uentusiastisk, ligeglad med dem, havde dem. De troede hans ord. De troede hans ord og adlød det. Her, siger Jesus, her står der en, der er større end Jonas. Jeg elsker jer. Mine ord til jer hænger sammen. Der er en sandfærdighed over det ord, som jeg bruger. Og I tror det ikke. Venner, det er jeres problem. Der har været folk, som har hørt meget mindre, end de I har hørt, og de har omvendt jer. Og de vil være jeres dom på den dag. Jeg viser jer ingen mirakler. Men Jesus viste mirakler. Det gjorde han. Det gjorde han, fordi det var en del af den måde, han illustrerede sit liv på. Og mirakler i Bibelen, de er fortrinsvis tegn. Det er tegn, det er budskab. Det fortæller os om, hvem Gud er, og hvad hans mission er. Og derfor gjorde han det. Det er ikke for at underholde os, eller på en eller anden måde pirre noget i os, som gør, at wow, vi er virkelig spændende og alt det her. Det er ikke derfor, han gjorde det. Og dem, der kræver sådan noget af ham, der går han forbi. Fordi han kan ikke underminere sit ord. Det er hans ords sandhed, der er autoritet. Og den kan du tro på, eller du kan lade være. Han står ved det. Det var det, som jeg fik ud af Jonas' bog. Og jeg håber på, at de vil få også meget ud af det. Og jeg håber ikke, jeg har trukket det for langt ud. Men skal vi bede sammen, og så overgive os til Herren. Vidunderlige frelser, jeg takker dig, at du taler tydeligt. Jeg takker dig for disse mærkelige mennesker, som Jonas, som havde så meget, han skulle vokse i. Men det fortæller mig også noget om mig selv, når jeg ser mit eget liv i spejlbilledet til ham. At der er ting i mit liv, som jeg er blind overfor, men som du stille og roligt arbejder på for at forvandle. Du ser min vrede her. Du ser de ting, andre ting, som jeg kæmper med. Og Herre, jeg takker dig, du er nåderig Gud. Og jeg takker dig, at du lærer mig mere og mere af min nåde. Og hjælp os Gud at håndtere det her med at forkynde dig som en nåderig Gud, som er åben for alle, og så samtidig hæve din hellighed så højt op, at folk, når de kommer til dig, ved, at der er kun én måde at behandle dig på, og det er at efterfølge dig i din hellighed. Herre, jeg beder dig om stor nåde til, at vi som forsamling kan holde evangeliet og loven på den helt rigtige plads, som det skal være. Giv os det i din egen nåde. Amen. Kære venner, tak for i aften. Tak for jeres tålmodighed. Vi ses, som Gud vil, om 2 uger. Og så bliver det Amos' bog. Please, tag boksehandskerne med, fordi det er virkelig kraftfuldt.